At the conclusion of Elder Hale's
виступ у старішних Хейлза, хор заспіває гімн «О, ясне світло». Диригуватиме Дон Кітон, акомпонуватиме на органі Емі Керрет. Потім заключну молитву прочитає Кортні Джад. Зараз я маю привілей представити промовця, який виступатиме сьогодні. Старішню Роберта Ді Хейлза було покликано членом хору 12 апостолів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у квітні 1994 року. Перед цим він служив верховним єпископом церкви, помічником кворуму 12 апостолів і членом першого кворуму сімдесятників. Старішина Хейлз служив регіональним представником, президентом англійської лондонської місії, радником в президентстві колу, єпископом і членом Вищої Ради. Старішина Хейлз народився і зростав в Нью-Йорку. Влітку він майже завжди гостював у своїх родичів в Юті. Після завершення середньої школи в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, старішина Хейлз закінчив університет штату Юта. Він служив пілотом-винищувача військово-повітряних сил США. Перед тим, як перейти на постійне служіння в церкві, старішина Хейлз отримав ступінь магістра з управління бізнесом у Гарварді. Він працював на керівних посадах в кількох національних і міжнародних компаніях. Старішина Хейлз і його дружина мають 2 синів, 9 онуків і 3 правнуків. Старішина Хейлз.
Яка радість бути сьогодні з вами і ділитися свідченням про відновлення Євангелію Ісуса Христа. Я вдячний за принципи Євангелії, що дають вічну перспективу і навчають мати радість у цьому житті і в житті прийдешньому. Після того, як в Солт-Лейкському храмі мене висвятили на апостола, вибачте, на помічника 12 апостолів, Легранд Річардс підійшов до мене збоку. Він був на 46 років старший. Обійняв мене і прошепотів на вухо: о, якби знову бути хлопчиком, і щоб усе життя було попереду. Я кажу це тому, що сьогодні я буду говорити так, ніби ви молодші, ніж ви думаєте. Знову бути хлопчиком. Мені тоді було 42 роки. Тому, дорогі мої брати і сестри, коли я дивлюся у ваші очі, я бачу молодціону. Ви королівська армія з благородним спадком. Ви є живим прикладом для майбутніх поколінь. Як сказано в одному з гімнів, чи відмовиться сьогодні молодь, вістані ходить? Ні. З Богом об'єднані назавжди. Цього вечора я хотів би поговорити з вами про те, як бути з Богом об'єднаним назавжди. Я вважаю, що це буде можливим тільки тоді, коли ми будемо шукати духовні висоти в нашому житті та підніматися на них. Що таке духовна висота? Цікаво, що пророки всіх розподілів шукали натхнення на вершина гір. Наприклад, Мойсей бачив Бога лицем до лиця на надзвичайно високій горі. Нефій пішов на гору і заволав до Господа. Брат Яреда бачив доземного Христа, що було глибоко духовним досвідом на горі Шелем. Ісаія та Михей зі Старого Завіту пророкували, що на кінці днів поставлена буде гора на Дому Господнього, на шпилі гір. Наш Спаситель також часто піднімався на гори, щоб шукати духовного проводу і навчати своїх учнів. Христос переобразився перед Петром, Яковом та Іваном на горі Високій. Заповіді блаженства, одне з найвеличніших послань, були проголошені під час проповіді на горі. З інших обставин Спаситель піднявся на гору біля Галилейського моря. І коли підійшов народ, він благословив і зцілив усіх недужих. З таких висот роки давнини і сам Господь отримували спрямування і силу виконувати заповіді і служити іншим. Шукати духовних висот – це підніматися над світом і спокусами та йти за Спасителем. Сьогодні я поділюся з вами однією особливою історією з Писань, яка показує, наскільки важливо шукати духовні висоти і залишатися на них. Важливість духовних висот показує історія Легонтія з Книги Мормона, яка стає для нас важливим уроком про досягнення та утримання духовних висот. Легонтій повів своїх послідовників на високе місце, на вершині гори, і задля безпеки та захисту побудував там укріплення. Цар ламанійців послав своє військо на чолі з нефійським відступником Амалікією, щоб підкорити Легонтія та його людей. Проте Амалікія був дуже хитромудрою людиною робити зло і хотів заслужити прихильність війська ламанійців, щоб скинути царя і заволодіти царством для себе. Три рази Амалікія посилав до Легонтія запрошення зійти в долину і зустрітися з ним. Три рази Легонтій відмовлявся покидати безпеку високого місця. Проте Амалікія був наполегливим. Він запропонував те, від чого неможливо відмовитися. На четвертий раз Амалікія наблизився до табору Легонтія і сказав йому щось на кшталт: «Просто вийди за межі укріплення і візьми з собою охорону, і я піднімусь на гору і там тебе зустріну». Цього разу Легонтій прийняв запрошення Амалікії і полишив безпеку вершини гори. Тепер Амалікія запропонував свій хитрий план, спокушаючи Легонтія перемогою та владою. Легонтія попросили спустити його людей згори серед ночі і оточити армію ламанійців, коли ті спали. Амалікія пообіцяв підкоритися Легонтію і віддати йому командування над усією армією ламанійців, якщо Легонтій зробить Амалікію другим вождем. План було виконано так, як пропонував Амалікія. Армія ламанійців здалася, і Легонтій став вождем. Але потім слуги Амалікії поступово отруїли Легонтія. Після його смерті Амалікія прийняв командування над обома арміями, взяв владу над людьми Легонтія і з перемогою повернувся до царя ламанійців. Зрештою, Амалікія завершив свій злочистовий план, вбивши царя і ставши правителем над ламанійцями. А тепер давайте розглянемо цю історію з точки зору нашого життя. Хитрість Амалікії ілюструє те, як сатана впливає на наше життя. Його спокуси – це наполегливі запрошення полишити нашу висоту і духовну безпеку. З великим терпінням він буде чатувати, доки ми не піддамося його вмовлянням. Легонтій не піддавався, коли прийшов перший посланець. Так само він вчинив і вдруге, і втретє. Проте після четвертої спроби Легонтій трохи перетнув межу безпечної висоти, піддавшись оманливим обіцянкам влади і слави. Звичайно ж, Легонтія було скинуто не відразу. Можливо, якийсь час він насолоджувався своїм статусом вождя армії ламанійців і, мабуть, вважав, що його сходження з укріплення на вершині гори було недаремним. Але, як у випадку зі зрадою Амалікії, те, що пропонував супротивник, завжди є недовговічним і отруйним. Щоразу, коли ми сходимо з висоти, то починаємо духовно хворіти. Тепер, чому необхідно залишатися на висоті? Ви бачите, наскільки важливо залишатися на висоті? Саме так, як у давнину Спаситель покликав своїх учнів піднятися з ним на гору, щоб наділити їх владою священства, Він запрошує усіх нас, його сучасних учнів, прийти до нього. Ті, хто прислухається до цього запрошення, отримують благословення, які неможливо здобути в жодному іншому місці. У цьому житті нас будуть постійно перевіряти і випробувати, щоб подивитися, чи будемо ми виконувати заповіді Бога. Але всі випробування цього іспитового періоду, який називається смертне життя, існують не для того, щоб приректи нас на невдачу та поразку, а для того, щоб зробити нас сильнішими. Господь навчав пророка Джозефа Сміта. Все це додасть тобі досвіду і буде тобі на благо. Твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час, і тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Іноді ми забуваємо, хто ми є. Ми діти Бога, і намагаємося досягти піднесення. Ми бажаємо жити вічно на найвищому місці присутності Бога, Батька та Ісуса Христа. Це називається піднесення. Але іноді, подібно до Легонтія, ми за власною волею потрапляємо в несприятливі обставини, коли вирішуємо відступити хоч трохи від отримання заповідей, які дають нам безпеку. Тоді ми стаємо вразливими перед сатаною і спокусами світу. Важливо стояти на висоті разом. Пам'ятайте, що Легонтій був не єдиним, хто постраждав від наслідків свого вибору. Дуже часто нам здається, що невеличкий відхід від норм не нашкодить нікому, окрім нас. Але насправді, дуже багато людей залежать від нашої слухняності, достойності, вірності і зникливості. Тільки подумайте, серед них наші друзі, батьки, брати і сестри, і що є найважливішим, наш вічний супутник чи супутниця і наші діти. Навіть якщо ви не уклали шлюб, я маю на увазі поки що, ваш майбутній супутник, життя і діти зацікавлені у вашому духовному благополуччі. Ваш вибір зараз може вплинути на те, чи будете ви гідними їх у майбутньому. Я б хотів ще додати, що деякі з вас не будуть одружені. Але саме важливе, що вам треба запам'ятати це, стійте на духовній висоті і залишайтеся достойними, бо нам сказано, що в вічності буде багато благословень, які по праву належатимуть вам. Тому не впадайте у вічі. Саме важливе – це залишатися достойними, вірними і на духовній висоті. Коли Легонтій вийшов з-під захисту укріплення і піддався спокусі, і всі його люди постраждали, Амалікія повернув їх у неволі, і багато з них пізніше загинули в битві. Як навернені послідовники Спасителя, ми маємо обов'язок зміцнювати тих, хто оточує нас. Ми піднімаємося на висоту не для того, щоб спасти себе від супротивника, але й для того, щоб піднімати інших туди, де вони знайдуть безпеку. Гарні друзі утримують нас на висоті. Гарні друзі зміцнюють нас і допомагають жити по заповідям, коли ми разом з ними. Справжні друзі не примусять нас вибирати між шляхами Господа і їхніми шляхами. Якщо ваші теперішні друзі зводять вас з прямого і вузького шляху і примушують вас зійти з духовної висоти, покиньте їх негайно. Не дозвольте, щоб глузування тих, хто вибрав велику і простору будівлю, засоромили вас і примусили вийти з-під захисту духовного укріплення. Ретельно обирайте друзів. Коли я був маленьким хлопчиком, моя мама приводила мене на ставок. Вона була чудовим наставником. І ми годували хлібом лебедів. Вона запитувала мене, «Ти бачиш якихось хижих птахів серед цих красивих мирних лебедів?» Там тільки лебеді, бо лише схожі птахи сходяться. Думка була проста. Ваші друзі відображуватимуть те, ким ви є і з ким вам зручно буде бути поряд. Саме серед ваших друзів ви, зрештою, оберете собі вічного супутника. Саме друзі допоможуть вам залишатися на прямому і вузькому шляху і бути вірними і відданими. У той же час ми маємо запитати себе, а який я друг? Будьте гарним прикладом. Будьте світлом для світу. Ведіть і спрямовуйте оточуючих на шляхи праведності. Вони залежать від вашої здатності надихати і підтримувати їх. Щоб залишатися на висоті, треба мати бажання і віру. Як же піднятися на висоту і залишитися там? По-перше, ми маємо прагнути і шукати духовного, щоб завжди бути вірними вченням Євангелії, заповідям і завітам. Ми повинні прагнути і шукати благословень, які приходять внаслідок такого послуху. Ми досягаємо цього, створюючи оточення, в якому Дух може завжди перебувати з нами. Діставшись духовної висоти, ми залишаємося на ній завдяки послушності заповідям, навчанню і молитві, дотриманню принципів ощадливості і самозабезпечення, підготовці до укладання храмових завітів і шанобливому ставленню до них, а також через побудову міцних сімей і шлюбів. Щоб досягти духовних висот, ми спочатку маємо бажати бути в царстві Бога і над речами світу. Віра – це основний елемент такого бажання. Писання пояснює, що віра – це не є досконале знання. Але навіть якщо ми не можемо нічого, окрім того, щоб мати бажання повірити, ми можемо розвити віру через дослід, над словом. Іншими словами, коли ми виконуємо заповіді, наша віра зростає. Віра в Господа Ісуса Христа – це перший принцип і наріжний камінь вічного спасіння. Коли ми будемо виявляти віру в нашого Спасителя і застосовувати Його вчення у житті, ми будемо зміцнюватися і не будемо боятися світу чи звертати увагу на його спокуси. Запрошення Господа довіряти йому є ясним. Звертайтеся до мене в кожній думці, не вагайтеся, не бійтеся. Ми можемо бути як Джозеф Сміт, чиє служіння Господу почалося з простої віри хлопчика у вірш з Писань. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога. Відповіддю на щиру молитву Джозефа стало перше видіння, і з того часу він виконував настанови Господа. Подібно до Джозефа і його зростання, ми також будемо з вірою зростати у євангельському служінні. Ми станемо більш схожими на Спасителя в нашому служінні і жертвуванні та свідченні, коли будемо покладатися на провід Святого Духа у всіх наших справах. Супровід Святого Духа – це для нас найважливіше. Коли ми виявляємо віру і покладаємося на Духа, це допомагає нам досягати духовної висоти. Під час хрещення ми отримуємо дар Святого Духа через рукопокладання того, хто має владу. Саме його Спаситель пообіцяв залишити своїм апостолам у давнину, як утішителя. Я захоплююся тим, що апостоли, яких зрештою вбили за їхню віру, усіх, крім Юди, залишилися вірними Спасителю до кінця. Святий Дух завжди скеровуватиме нас і даватиме сміливість і силу залишатися на духовній висоті. Через вплив Святого Духа ми можемо отримувати откровення у відповідь на наші молитви, зберігати сильні свідчення про Спасителя упродовж усього життя, витерпіти до кінця і досягти вічного життя. Жоден з нас не застрахований від спокусу противника. Ось чому ми в цьому смертному житті. Це випробування. Усім нам потрібен захист, доступний через Святого Духа. У неспокійні часи, коли ми проходимо через випробування, дуже важливо не зробити нічого такого, що позбавить нас втіхи, спокою та спрямування, що приходять від Святого Духа. Супровід Святого Духа надасть нам сили протистояти злу і, коли необхідно, покаятися і повернутися на тісну вузьку путь, яка веде до вічного спасіння. Я вірю, що ми не можемо далеко відійти від духовної висоти, якщо з нами завжди буде Дух. Кожного суботнього дня ми маємо можливість відновити наш завіт хрещення через обряд причастя. Причащаючись, ми обіцяємо Господу, що бажаємо взяти на себе Його ім'я, завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей. Нам дано величне обіцяння, що якщо ми бажаємо так чинити, з нами завжди буде Його Дух. У книзі Мормона цар Веніамін пояснює, чому прагнення брати на себе ім'я Спасителя є таким важливим. Він сказав, не дано ніякого іншого імені, через яке приходять спасіння. Отже, я б хотів, щоб ви взяли на себе ім'я Христа, усі ви, хто увійшов у завіт з Богом, що ви будете послушними до кінця свого життя. І станеться так, що хто б не зробив це, той стане праворуч від Бога, бо він знатиме ім'я, яким його називають. Бо його називатимуть ім'ям Христа. Прагнучи взяти на себе ім'я Христа, щоб стати християнами, ми ставимо його і його роботу на перше місце в нашому житті. Ми освячуємо себе і намагаємося стати схожими на нього, коли прагнемо дізнатися його волі і віддано служимо іншим. Дослухаючись до спонукань Святого Духа, у такий спосіб ми досягаємо духовних висот і навчаємо цьому. Але це вимагає слухняності. Слухняність ученням Христа утримує нас на висоті. Автор псалмів писав, «Хто зійде на гору Господню? Той, у кого чисті руки та щире серце. Ми зберігаємо наші руки чистими і серце щирим через послушність. У доземному житті ми були благословені свободою волі, спроможністю вибирати. Ми зберігаємо таку здатність у цьому житті через слухняність. Така послушність робить нас вільними від полону сатани. Якщо ми вірні і слухняні, він не може панувати над нами чи контролювати нас. Я думаю, нам важливо пам'ятати, що якщо з нами буде Дух, у нас буде світло. А сатана, який є князем темряви, не може витримати світла. Тому, маючи таке світло, якщо ми скажемо йому відійти, він відійде. Проте, так само, як в історії писань про Легонтія і Амалікію, супротивник є дуже майстерним у своїх спокусах. Він спокушає нас на хвилинку забути про розсудливість і зійти з висоти. Роблячи так, ми можемо втратити всі благословення, приготовані для нас за умови нашої вірності. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що ви не бажаєте прожити своє життя, шкодуючи про неправильне рішення чи неслухняність. Мені спадають на думку слова Вітєра. З усіх гірких слів, які коли-небудь вийшли з вуст чи з-під пера, найсумнішими є такі: а все могло б бути інакше. Я хочу повторити, з усіх гірких слів, які коли-небудь вийшли з вуст чи з-під пера, найсумнішими є такі: а все могло б бути інакше. Немає нічого сумнішого, ніж теперішнє, зіпсоване неправильним вибором минулого. А щодо покаяння, ви маєте запам'ятати, що четвертий його крок – це простити себе, відпустити минуле, і Господь не згадає цього. Просто запам'ятайте, що ви не зробили нічого, що не можна було б залишити позаду. Але якщо подібний момент слабкості настане, будь ласка, зрозумійте, що через спокусу нашого Спасителя Ісуса Христа існує шлях повернення, ставши на який ми через покаяння можемо повернутися до них з честю. Якщо ви вже відчуваєте вплив отрути зла, завжди є протиотрута. Ми можемо відновитися до повного духовного здоров'я і щастя. Милість може задовольнити вимоги справедливості, коли ми каємося і повертаємося до Небесного Батька нашими молитвами і поведінкою. Покаяння і послушність заповідям, вірність і відданість завітам дадуть нам змогу знову бути гідними вічних благословень. Будь ласка, вивчайте і моліться. Ще одним важливим способом залишитися на висоті є сумлінне і вдумливе навчання і молитва. Ми можемо багато чого навчитися у нашого Спасителя, коли його спокушав Люцифер. Він молився Небесному Батьку про силу і відповів. Написано: «Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Ви маєте пам'ятати, що у вас є смертне тіло, тому що ви зробили вибір пройти у цей світ і мати смертний досвід. А у сатану і його послідовників ніколи не буде тіла. І коли ви скажете йому відійти, він має це зробити. А коли ви зрозумієте це, ви почнете розуміти, що означає бути дитиною Бога. Що б сталося, якби Легонті молився про провід, як це зробив Ісус? Якби він так зробив, то я переконаний і відчуваю, що Легонті не піддавався би проханню Амаліки зійти з безпечної вершини гори. Я впевнений, що Дух попередив би Легонтія про небезпеку, яка загрожувала йому і його людям. Я вдячний за Писання, тому що завдяки їм я можу навчитися у тих, хто мав подібні випадки. Ось чому їх нам дали, щоб нагадати, хто ми є. Але ті взірці відданості та сміливості можуть уникати помилок тих, хто не були вірними. Я вдячний за те, що можу шукати провід через молитву і діяти за спонуканнями Духа. Я також вдячний за можливість, яка є в кожного з нас, навчатися на прикладі інших людей, особливо членів наших сімей. Моя мама мала на мене великий вплив. Я б ніколи не зміг зробити щось таке, що змусило б мою маму відчувати біль і смуток. Я любив свого батька. Тато не проповідував мені. Він був спокійним прикладом і здійснював керівництво ніжним вмовлянням і доброзичливим заохоченням. Як наймолодший в сім'ї, я також вчився у старших братів і сестер. І я іноді казав собі: «О, ні, так я робити не буду». Це дуже цікаво, коли можна навчатися із писань і спостерігаючи за людьми, а не робити помилки самому. Це дуже допомагає. Але найбільший вплив на мене має моя вічна супутниця. Найважливіше рішення, яке ми приймаємо в житті, це те, з ким ми укладаємо шлюб. І я дуже вдячний за мою кохану, за такий приклад, яким вона була для мене протягом понад 50 років, ніжно скеровуючи мене та піклуючись про мене і нашу сім'ю, і утримуючи нас на прямій і вузькій путі. Крім віри, дару Святого Духа, навчання і молитви, Господь дав нам ще важливі принципи духовного і матеріального благополуччя, щоб ми могли залишатися на висоті. Комора Господня є водночас і духовною, і морською. Через віру і послушність заповідям ми будуємо духовні резервуари сили, які знадобляться нам, щоб боротися з викликами життя. Але їх увесь час необхідно поповнювати. Це схоже на манну із Старого Завіту. Манну треба було збирати кожного дня, і щоб вона поповнювалася, треба було мати віру. Так працює духовна сила. Подібним чином ми маємо дотримуватися мудрих принципів ощадливості і самозабезпечення, щоб створити запас матеріальних ресурсів, які б забезпечували наші потреби і задовольняти дозволяли б служити іншим. Жити щадливо означає не жадати всім серцем речей цього світу. Це означає з мудрістю використовувати ресурси землі і не марнувати їх навіть у благополучні часи. А щадливе життя означає уникати надмірних боргів і задовольнятися тим, що є достатнім для наших потреб. Наприклад, однією із складових ощадливого життя є отримання освіти і професійного навчання, що багато з вас зараз роблять, яке підготує нас до набуття професій, завдяки якій ми зможемо забезпечувати себе і свою сім'ю. Потім ми маємо чесно працювати цілий день з повною віддачею. Така професійна етика, поєднана з якостями цілісності, зрілості характеру та надійності, робить нас трудівниками, гідними своєї платні. Іншою складовою ощадливого життя є здатність з радістю жити у межах свого достатку. Я так сильно бажаю, щоб ви засвоїли це зараз у вашому віці, уникали надмірних боргів і не жадали всім серцем матеріальних речей світу. В сучасній культурі насаджується думка, що ми маємо право мати все те, що наші батьки отримували, працюючи впродовж багатьох років. І що нам слід придбати все це негайно. Здається, що молодята хочуть мати це все у перший день свого шлюбу. Борги можуть перетворити нас на рабів. Беручи на себе тягар надмірного боргу, ми віддаємо нашу дорогоцінну, безцінну свободу волі і добровільно стаємо рабами, які втрачають увесь свій час, усі свої сили і всі свої засоби на те, щоб сплатити борг. Зростаюче почуття безнадійності у цій ситуації спричиняє стрес, який викликає у нас депресію і розумову, і фізичну, впливає на нашу самоповагу, стосунки з подружжям і, зрештою, на наші почуття до Господа. Ми маємо повною мірою усвідомити необхідність складання плану витрат і заощаджень, який у світі називається бюджет, і виконувати його, а також навчатися відрізняти примхи від потреб. Я часто відчував, що шлюбні стосунки потрібні не тільки для того, щоб чути три дорогі для серця слова «я тебе кохаю», але й задля п'яти дбайливих ніжних слів «ми не можемо цього придбати». Коли подружжя приймає фінансові рішення, воно має обговорювати їх одне з одним. Якщо чоловік або дружина роблять велику покупку, не обговорюючи це один з одним і з Господом в молитві, це призводить до фінансового стресу у шлюбі. А фінансовий стрес є найголовнішою причиною розлучень, а звичайно ж, аморальності. Якщо пари не мають єдності у господарських і фінансових питаннях, то запевняю вас, вони не матимуть її і в питаннях духовних. Самозабезпечення означає взяти на себе відповідальність за своє духовне матеріальне благополуччя і за благополуччя тих, про кого Небесний Батько доручив нам піклуватися. Покладаючись на власні сили, ми наслідуємо Спасителя і у служінні іншим і благословенні їхнього життя. Ми піднімаємося на висоту, щоб допомагати інших піднятися. Успіх прийде у ваше життя не для особистого задоволення, а щоб ви могли допомагати оточуючим. Наша здатність служити залежить від рівня нашої самозабезпеченості. Ці принципи благополуччя є практичними порадами для ощадливого життя, яке допоможе нам бути щасливими зараз і підготує до зустрічі з викликами та непередбаченими випадками у виспитах життя. Якщо ми будемо жити за цими принципами благополуччя, то зможемо стояти на висоті, навчати і допомагати тим, хто цього потребуватиме. Ми також зможемо навчати їх застосовувати принципи щадливості і самозабезпечення у їхньому житті. Для окремих людей ці принципи є настільки ж важливими, як і для сімей. Якщо ви ще не створили сім'ю, почніть жити за цими принципами, щоб це стало вашою гарною звичкою на той час, коли ви її створите. Така самодисципліна принесе великі благословення у вашу майбутню сім'ю. Сплата десятини та пожертвувань від посту є важливою складовою ощадливого життя. Вона розвиває особисту праведність та зміцнює віру, яка підтримує нас у часи випробувань, нещастя та страждань на життєвому шляху. Вона допомагає нам втамувати егоїстичну жагу до матеріальних речей цього світу і спрямовує наші думки і справи до вічних цілей, до бажання допомагати нужденним. Якщо ми готові сплачувати десятину і пожертвування, ми будемо благословенними і відчуємо велику переміну в серці від мирської спрямованості на те, що брати і отримувати, до Христової любити ділитися і віддавати. якщо ми підготуємося, живучи за принципами благополуччя, то не тільки не злякаємося за себе, але також зможемо перемогти супротивника і допомогти іншим у разі потреби. Таким є велике благословення щадливого життя і набуття самозабезпеченості. Я сподіваюся, що ви усі навчитеся цьому і будете так жити. Я хотів би трохи поговорити про храм. Ощадливе життя також благословляє нас часом і спокоєм розуму для зосередження на інших важливих аспектах утримання на висоті. Храм – це найвища висота, якою ми можемо досягти в смертному житті. Для нас сьогодні храм – це наша вершина. Це вибраний дім Господа для священних учень, вічних завітів і обрядів та особистого спілкування з Господом. Це місце, де ми укладаємо завіти з Господом, і коли укладаємо їх, то робимо це ніби у Його присутності. Храм – це місце, відокремлене від світу, освячене і посвячене Господу. Це місце, де ми пізнаємо про заснування світу, мету існування людства у земному житті і умови, необхідні для отримання вічних благословень. У храмі те, що записано на землі, записується на небесах. І запечатане на землі запечатується на небесах на час і на всю вічність. Вічні завіти, які ми укладаємо в Господнім храмі, ніколи не можуть бути порушені нічим, окрім нашої непослушності. Якщо ми будемо послушними цим вічним обрядам і завітам, то через ці вічні обряди і завіти будемо готові жити вічно з Богом Батьком і Його Сином Ісусом Христом. Храм – це також місце, де ми можемо прийти до Господа в молитві і щиро висловити наші бажання і тривоги. Це священне місце, де ми можемо розмірковувати і молитися про силу для подолання проблем і про провід у нашому житті. Коли ми занепокоєні чи маємо прийняти важливі рішення, які бентежать наш розум і душу, ми можемо прийти з нашим занепокоєнням до храму і отримати духовні підказки. Я сподіваюся, що ви всі скористаєтеся цим у своєму житті. Храмові завіти і поклоніння є надзвичайно важливими для нашого втримання на духовній висоті. Якщо ми ще не уклали священних храмових завітів, то маємо спрямувати свій погляд на відвідування храму, щоб отримати священні обіцяння Господа. Після того, як ми побували в храмі, ми маємо з вірою часто повертатися, щоб поклонятися там і виконувати священні обряди для інших. Багато хто з вас готується для запечатування шлюбу на вічність з вибраним сином або дочкою нашого небесного Батька. Дехто вже отримали таке благословення і готуються до виконання своїх батьківських обов'язків. Незалежно від того, коли прийдуть ці благословення, у цьому житті чи в прийдешньому, до всіх вірних вони обов'язково прийдуть. Якщо ви народилися у батьків, запечатаних у храмі, подякуйте їм і нашому небесному батькові за це велике благословення. Якщо це не так, будьте вдячними вашим батькам і усім, хто допомагав вам залишитися сьогодні на висоті Євангелії. Візьміть на себе зобов'язання запечататися у храмі і виростити ваших дітей, щоб вони могли народитися у завіті. Благословення храмового шлюбу, якими ви насолоджуєтеся в цьому житті і в наступному, благословлять вас і ваше потомство на всю вічність. Це все для того, щоб зміцнювати шлюби і сім'ї. Виконуючи наші храмові завіти і зміцнюючи шлюби і сім'ї, ми укріплюємо себе щитом віри, який захистить нас від вогняних стріл супротивника. Знання храмових обрядів і завітів необхідне для нашого входження до найвищого ступеня в Селестіальному царстві. Я часто замислювався, як той, хто уклав священні храмові завіти і зійшов на висоту, може порушувати їх і сходити з висоти. Така невірність у свою чергу розбиває серця їхніх подружжів і дітей, які бажають бути вічною сім'єю. Протягом багатьох років я бачив багато пар, чий шлюб був міцний і життєздатним, завдяки тому, що вони залишалися вірними своїм храмовим завітам. На завершення дозвольте мені розповісти вам про те, що за моїми спостереженнями робили щасливі пари. Ці, на перший погляд, прості речі захищали і зміцнювали не тільки їх самих, але і їхні сім'ї. По-перше, подружжя, які створюють міцні шлюби і сім'ї, знають, ким вони є. Вони знають, що вони є сином або донькою Бога. Вони ставлять вічні цілі, щоб знову жити з нашим Небесним Батьком, Його Сином Ісусом Христом. Вони докладають зусиль, щоб полишити шляхи тілесної людини. По-друге, вони знають учення Євангелії і важливість храмових обрядів і завітів. Вони знають, що дотримання завітів є необхідним для досягнення вічних цілей. По-третє, вони вибрали отримання вічних благословен Царства Бога замість матеріальних і тимчасових речей світу. Вони піднімаються на висоту і залишаються там. По-четверте, такі подружжя розуміють, що коли вони запечатані на час і на всю вічність, то вже вибрали собі вічного супутника. Немає необхідності шукати далі. Дні романтичних захоплень для них пройшли. По-п'яте, ці пари думають про інших, перш ніж про себе. Вони зростають разом, а не окремо, коли служать одне одному, піклуються, люблять одне одного, і коли разом спілкуються з Господом, в молитві. Вони часто спілкуються один з одним і завдяки цьому не допускають того, щоб дрібниці перестали великі проблеми. Вони без страху обговорюють невеликі образи на ранніх стадіях. Саме так вони уникають великих вибухів чи гірких почуттів. Наскільки ж краще випустити трохи пару до того, як у сковородці зірве кришку? Ці подружжя шукають благополуччя одне до одного і уникають егоїзму, який пригнічує духовну чутливість. Вони не прискіплюються, не висміюють і не говорять погано одне про одного іншим людям. Вони знають, що така мова і поведінка руйнують вічний потенціал їхніх стосунків. Вони бажають змінити свої серця, покаятися і попросити вибачення, якщо вони образили кохану людину. Вони працюють над удосконаленням стосунків зараз, не сподіваючись, що раптово стануть кращими, коли помруть. Вони розвивають дух, дбайливості та чуйності і люблять одне одного завжди. Такими діями вони піднімають одне одного на висоту і зміцнюють одне одного, щоб залишатися там. І вони твердо вирішують, що завжди будуть досягати висот і залишатися там разом. На завершення, брати і сестри, я сподіваюся, що ви змогли побачити важливість пошуку духовних висот у своєму житті, перебування на них і допомоги оточуючим зійти на висоту. Я сподіваюся, що ви дійсно розумієте, хто ви є, і будете жити так, щоб з вами завжди був Дух. І я молюся про це. Роблячи так, ви досягнете духовної висоти, завдяки чому ви і ваше потомство будете гідними отримати вічні благословення, які по праву належать вам. Нехай самі вибрані благословення Господа будуть з вами, зростаюче покоління. Ви королівська армія, яка приведе вас, ваші сім'ї, друзів і тих, кому ви намагаєтеся служити на духовну висоту. Я свідчу, що ті, хто зроблять пошук духовних висот і утримання на них метою усього свого життя, отримають одного дня благословення стояти на найвищій вершині у присутності Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа. Я молюся, щоб ми всі могли прожити наше життя так, щоб бути гідними отримання цих целестіальних благословень через наш послух у дотриманні священних завітів в ім'я Ісуса Христа. Амінь.